Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Čeká vás politika, společnost a věda, a to pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Schánělová.
Lze odhadnout další Putinovy kroky, možná je nezná ani on sám.
Západ podle komentátorů platí za ne zcela promyšlenou nabídku členství v NATO pro Ukrajinu.
Průzkumy ukazují velké posuny v ruském veřejném mínění. V každém případě je náchylné k akceptování propagandy.
Norský ropný zázrak možná končí a pokud ano, země na to není vůbec připravena.
Svět ve 20 minutách.
Před pouhými 5 dny ruský prezident Vladimír Putin vyzval odpůrce kyjevské vlády na východní Ukrajině, aby nespěchali s referendem o nezávislosti. V pondělí naopak Kreml usoudil, že nedělní hlasování v Doněcku a Luhansku vyjádřilo vůli lidu, kterou je Rusko připraveno respektovat. Ani slovo o nepřítomnosti mezinárodních pozorovatelů během hlasování, absenci hlasovacích lístků a zmatečných otázkách. Je evidentní, že Moskva s proruskými skupinami sympatizuje, píše v analýze ruský zpravodaj BBC Steve Rosenberg. Stačilo shlédnout propagandisticky pozitivní ruské zprávy o lidovém hlasování, aby si člověk udělal obrázek o tom, jak ruské politické špičky referendum hodnotí, dodává reportér. Jedna volební místnost byla dokonce k dispozici pro ruské obyvatele Ukrajiny v Moskvě.
Poselství Kremlu je jednoznačné. Kyjev sice může odmítnout referendum jako frašku s nulovou právní závazností a západní analytici si klidně mohou psát, že šlo o totálně nedůvěryhodný podnik, ale Rusko bude nadále podporovat snahy o odtržení od Kyjeva. A dokud bude trvat tento stav, bude ukrajinské vedení marně zápasit o nastolení pořádku v zemi.
Jak dlouho však tato hra potrvá a co chystá Putin pro koncovku nynější náročné partie? Podle komentáře moskevského deníku Vedomosti není odpověď jednoznačná. Putin své nepřátele záměrně udržuje v setrvalém napětí a udeří vždy jen tam, kde si to vybere a kde se mu to hodí, míní deník. Je pružný, umí zasáhnout tvrdě, ale celkově lze říci, že nemá v přístupu k Ukrajině žádnou pevnou strategii. Spíše jen reaguje na vývoj událostí, míní List. Předvídat další kroky Kremlu je proto náročné.
Oficiální reakce však přeci jen naznačuje, kam by vývoj mohl směřovat, poznamenává BBC. Kreml v pondělí nabádal k dialogu a doporučil, aby byl dán výsledkům hlasování volný průchod. Kreml možná nemá dostatečně promyšlenou strategii, ale pořád mu jde o jedno – uchovat si aspoň částečný vliv na Ukrajině a nedovolit, aby celá země připadla Evropské unii či, což je z pohledu Kremlu ještě horší, Severoatlantické alianci. Ruští strategové si spočítali, že slabá vláda v Kyjevě a nestabilita na východní Ukrajině jim k tomuto cíli postačí. Jeden z proruských ukrajinských aktivistů včera v televizi apeloval na odštěpenecké regiony, aby vytvořili nový státní útvar s názvem Novorossija neboli Nové Rusko. To by bylo pochopitelně loajální vůči Moskvě. Je však vznik loutkového útvaru v zájmu Moskvy a byla by ochotna jít mu vojensky na pomoc? A nebo chce Putin především znemožnit ukrajinské prezidentské volby? Pokud totiž neproběhne volba hlavy státu ve velkých částech země na východě, Moskva snadno zpochybní legitimitu nového prozápadního prezidenta.
Možné však je, že Moskva žádný takový plán nemá a jenom reaguje na zvraty ve vývoji. Ale pokud ho má, tak nám jej necelé 2 týdny před ukrajinskými prezidentskými volbami zcela jistě brzy odhalí, konstatuje závěrem Rosenberg.
Dosavadní triumf Vladimíra Putina na Ukrajině v posledních dnech ztrácí hodně ze svého lesku. Šéf Kremlu nejprve odmítl kyjevské prezidentské volby, pak ale otočil a tvrdil, že mohou být přínosem. A také jeho ministr zahraničí občas říká něco jiného než prezident. Představa, že Kreml dokáže udržet proruské ozbrojené separatisty na uzdě, bere rychle za své. I pro Putina platí Murphyho zákony, píše v komentáři pro deník Independent bývalý britský velvyslanec v Moskvě z let 1988 až 1992 Sir Roderick Braithwaite.
Máme-li rozumět Putinovým cílům, je třeba vědět, zda své původní plány nemění, nebo zda se k ním naopak nevrací. Putin zasahuje do ukrajinských záležitostí systematicky už od roku 2004, kdy se mu nepodařilo vnutit Viktora Janukoviče tamnímu elektorátu. Na podruhé uspěl, ale Ukrajinci proti jeho skorumpované a neschopné vládě nakonec povstali. Putin si to vyložil jako osobní urážku, ale nestratil schopnost chladné analýzy. Je přesvědčen, stejně jako drtivá většina Rusů, že jeho země má na Ukrajině své legitimní a historické zájmy a její úplné odtržení od Ruska nepřipadá v úvahu.
Ať je Putin jakkoliv pomstychtivý a brutální muž, je to také mazaný politik, který má dvě užitečné vlastnosti. Jednak má značně drsný smysl pro humor a jednak ví, kdy se zastavit. Ruským oligarchům kdysi uštědřil tvrdou životní lekci, když dva vyhnal do exilu a jednoho zavřel na Sibiři. Pozvolna také zadusil projevy občanské nespokojenosti, které před 3 lety jeho vládu reálně ohrožovaly. Obyčejné Rusy to sice nezajímalo, alespoň dokud jim zajistil alespoň malé zvyšování životní úrovně. Většině z nich se také líbí jeho vlastenecká rétorika i zahraniční úspěchy. Vyhnul se iráckému dobrodružství, Američany vymanévroval v Sýrii, svedl krátkou a vítěznou válku s Gruzií a přitom všem ví, že jej Západ potřebuje. Evropa se neobejde bez ruského plynu a Američané potřebují pomoc proti íránským jaderným ambicím při stahování z Afghánistánu a hlavně v boji proti terorismu.
Putin podle britského diplomata vyprovokoval ukrajinskou krizi kvůli 3 strategickým cílům. Za prvé nutně potřebuje mít neutrální Ukrajinu, která bude do velké míry dále sloužit ruským cílům. Za druhé potřebuje formální garance pro ruskojazyčné obyvatelstvo východu země a za třetí potřebuje Krym. Zbytek je taktika. Proto postupuje velmi podobně jako proti Gruzii. Trocha násilí, trocha blafování a soupeř ztrácí pevnou půdu pod nohama, zatímco Rusko uchvacuje to, co chtělo mít.
Ukrajina je daleko větší a nebezpečnější protivník než Gruzie, ale není myslitelné, že by Putin plánoval otevřenou invazi pravidelné armády do Doněcké oblasti či Podněstří, jak píší některé senzacechtivé komentáře. Dostal by se do pasti a na to je příliš vychytralý a lstivý. Teď však čarodějův učeň na východní Ukrajině jeho plány ohrožuje. Putin tam povolil řetěz proruským radikálům, kteří mohou vývojem pořádně zamíchat. Jinak ale nelze předpokládat, že by jakkoliv slevil ze 3 zmíněných cílů. Ztráta Ukrajiny a tím i prestiže na domácí politické scéně by pro něj měla katastrofální důsledky.
Co se západní politiky týče, ta zatím nedokáže Putina přimět k ničemu. Jeho kroky jsou nevynucené. Lidé v Putinově okolí jsou sice sankcemi silně zasaženi, ale slabá ruská ekonomika by krizi odnesla tak jako tak. To nakonec možná Putinovo domácí postavení oslabí, ale čas na takové účtování ještě nenastal. Severoatlantická aliance vyslala svá vojska do Polska a Pobaltí s velkým zpožděním. Něco takového měla udělat v okamžiku, kdy začala Moskva poprvé vyhrožovat pobaltským republikám, míní Independent.
Kardinální otázkou zůstává, jak má Západ s Putinem vyjednávat, když nedisponuje žádnými opravdu účinnými nástroji. Ukrajinci sice vedou svou zemi od 10 k 5, ale na nezávislost mají svaté právo, stejně jako na demokratické uspořádání země. Jenže Západ jim k tomu svým vlivem ani penězi příliš nepomohl. Selhání západní politiky je však ještě hlubší. O rozšiřování NATO se rozhodlo v 90. letech za situace, kdy se všeobecně soudilo, že její Rusové nemohou nijak přibrzdit. Aliance zřejmě tiše počítala s tím, že novým členům nebude nikdy povinována vojenskou asistencí při obraně.
Dnes má NATO absolutní povinnost pomoci pobaltským republikám, Polsku a dalším zemím, které jsou již uvnitř. Nabídky Gruzii a Ukrajině však byly nezodpovědné a vážně poškodily 2 slabé země, které naivně doufaly, že se mohou na západní politiky spolehnout. Možná jsme dospěli na sám konec romantických představ o tom, že po vítězství ve studené válce může Západ rozšiřovat své sféry vlivu pomocí své nadřazenosti bez nákladů a obětí. Končí bývalý diplomat.
Počet obyvatel Ruska, kteří by si přáli zlepšení vztahů své země se Západem, klesl v dubnu oproti březnu z 1,60 na 1,40%. Počátkem roku si přitom dobré vztahy se Spojenými státy a Evropou přálo až 70% dotázaných. Na své internetové stránce to píše deník Nezavisimaja Gazeta. Počet těch, kteří nechtějí mít nic společného se Spojenými státy, je nejvyšší za posledních 10 let, 48%. Tito lidé dokonce uvedli, že by jim nevadil návrat do dob bipolárního rozdělení světa. Naopak 40% lidí si myslí, že je třeba usilovat o zlepšení vzájemných vztahů. Vyplývá to ze zjištění agentury Levada, specializující se na průzkum veřejného mínění.
Na 94% respondentů si podle Levady vytváří názor na veřejné dění podle televizního zpravodajství a jen 16% z internetu. Jen 9% čte pravidelně denní tisk. Každý pátý Rus sice považuje televizní zpravodajství za tendenční a zkreslené, ale každý pátý také přebírá pouze názory a zprávy od rodiny, známých a kolegů. Agentura si všímá zejména nekritického postoje obyvatelstva k televizi, který má podle ní kořeny v komunistické minulosti. Zatímco v 90. letech televizní konkurence nutila obyvatele Ruska filtrovat informace, dnes se státní kanály těší přízni, která sociologii zaskočila.
Většina respondentů se prý nebojí ani dopadu mezinárodních sankcí, ani nedostatku zahraničního zboží a nevadily by jim ani komplikace s výjezdem na západ. Zatímco na začátku ukrajinské krize se obávalo izolace 56% dotázaných, nyní je to jen 33% a toto číslo bude ještě dále klesat. Propagandu u nás prostě umíme dělat a daří se nám úspěšně šířit i mýty o zbytku světa, řekl Nezavisimaj Gazetě politolog Konstantin Kalačev. Rusové podle něj reagují na politické události emotivně a obraz světa se vytvářejí silně iracionálně.
Pokud setrváme ve víře, že zbytek světa se zbláznil, jen mine, tak se dočkáme toho, že nás za blázny bude časem považovat celá planeta, varoval analytik. Na protizápadní rétoriku podle něj slyší i ruská mládež, která Sovětský svaz nikdy nezažila a netuší, co je to kupovat džíny za celý měsíční plat. Na vině jsou do velké míry jejich rodiče, kteří jim prezentují sovětskou realitu idealizovaně. Podle nich tehdy žili v obrovské zemi, kde byla většina věcí dobrá a jen některé jevy byly negativní. Kalačev si nicméně myslí, že propagandistická protizápadní rétorika časem zeslábne a situace se stabilizuje. Když se zeptáte respondentů na vztah k jednotlivým západním zemím, nedočkáte se ani zdaleka tak negativní reakce, jakou si Rusové vyhrazují pro celý západ, dodal expert.
Deník Vědomosti s odvoláním na zdroje centrální banky také uvedl, že Rusové vybrali v zahraničních měnách ze svých bankovních účtů 6 miliard 900 tisíc dolarů. V průměru si každá fyzická osoba vyzvedla od vypuknutí krize na Ukrajině z účtu 2588 dolarů. Rusové nejvíce preferují americké dolary, 62%, zatímco 37% vkladů vybrali v eurech. Výběry vzrostly už v lednu, kdy se lidé poprvé začali masově obávat ztráty hodnoty rublu. S anexí Krymu pak přišly obavy z dopadu sankcí. Registrujeme však i případy, kdy lidé peníze do bank vracejí, uvedl předseda správní rady banky Slavia Vitalij Maťuškin.
Norský energetický zázrak se začíná chýlit ke konci daleko dříve, než se mělo za to. Podle analýzy agentury Reuters však ekonomika této skandinávské země není na život po ropě připravena a její velkorysý sociální systém může být ohrožen. V jeho rámci stát vynakládal tak vysoké částky, že vyhnal mzdy i ostatní náklady do neudržitelných výšin, což zpětně působí jako brzda investic do rozvoje energetického sektoru.
Norsko si postupně vytvořilo bezmála jednokolejnou, výlučně ropnou ekonomiku, která nechala mnohá odvětví ve svém stínu. Všechny země, které těží v Severním moři, nyní napětě očekávají, jak Norsko zvládne ropné prokletí. Komentátoři tímto termínem označují tvorbu národního bohatství, nezdravě závislého na svém jediném zdroji. Podle Reuters to bude užitečná lekce zejména pro Skotsko, které svůj blížící se sen o nezávislosti ekonomicky opírá o naději na zopakování norského modelu.
Norsko bylo dostatečně prozíravé, aby si odložilo stranou ropné zisky ve výši 860 miliard dolarů, což je v přepočtu 170 tisíc dolarů na hlavu, včetně nemluvňat. Rozpočtový přebytek je obrovský, nezaměstnanost nízká a rating AAA+ mluví za vše. Náklady na provoz sociálního systému však prudce rostou, vývoz v ostatních odvětvích vázne a vláda musí letos brát z polštáře o 20 miliard dolarů více než v roce 2007. Norové evidentně nejsou připraveni na horší časy, míní Reuters.
Právo na práci jsme dlouho považovali za samozřejmost. Skoro to vypadalo, že mít práci je součástí lidských práv, říká Hans-Peter Havdal, generální ředitel společnosti Kongsberg Automotive, která vyrábí komponenty pro automobilky. Doma má firma jen 5% zaměstnanců. Výrobu přesunula do Mexika, Číny a Spojených států a doma si drží pouze špičkové technologické provozy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí při sebemenších zdravotních potížích zůstávat doma. Nemocenskou čerpají dvakrát častěji než v našich zahraničních továrnách, stěžuje si Havdal. Něco podle něj není v pořádku. Norský životní styl obnáší 33-hodinový pracovní týden a přezaměstnanost je jedna z největších na světě. V roce 2012 se v norském slovníku uchytil termín NAVE, což znamená žít z benefitů sociální agentury NAV.
Na 600 tisíc Norů, kteří by měli pracovat, je díky štědrým penzím a dávkám mimo zaměstnání, přiznává ministryně financí Sif Jensenová. Norské firmy podle ní musí zvyšovat produktivitu a snižovat mzdy a hlavně utrácet méně ropných peněz. Někteří experti doporučují devalvaci.
Ropné zisky, které mají na svědomí pětinu norské ekonomiky, začaly slábnout v okamžiku, kdy celosvětový ropný trh prudce sešlápl brzdu. Letos i příští rok budou ceny ropy dále klesat, přičemž zisky nerostou. Těžařské společnosti seškrtávají mnohé inovativní projekty, což dělá vrásky ekonomům, protože sektor spatřoval svou záchranu právě ve financování absolutní technologické špičky. Tím měl alespoň z části snížit rostoucí náklady.
Je možné, že boom už pro nás skončil. Nečeká nás sice prudký pokles těžby ani investic, ale je pravda, že náklady u nás rostou více než v jiných zemích, říká ministr ropného průmyslu Tord Lien. Například společnost Shell zrušila mnohamiliardový projekt těžby zemního plynu poté, co se ukázalo, že náklady jsou oproti odhadům 7-násobně vyšší. Plán počítal s tím, že energie pro vrtná zařízení na dně moře bude přicházet z pevniny, což by byl obrovský technologický pokrok. Státní podnik Statoil zase odpískal plán na těžbu pod 2-metrovým arktickým ledem. Inovací ubývá, přiznává šéfka státního regulačního úřadu pro těžbu Bente Nylandová.
Norsko je 7. největší vývozce ropy, který zásobuje Evropskou unii pětinou zemního plynu. V situaci ukrajinské krize jsou však problémy severské ropné velmoci kritické. Norsko sice díky svému boomu vykazuje nejvyšší HDP na odpracované hodiny, ale od roku 2007 setrvale klesá produktivita práce a od roku 2000 cena za jednotku práce vzrostla například ve srovnání s Německem 6-násobně. Podle ekonomů musí země jednat rychle, má-li zabránit úpadku. Jedinou cestou je devalvace nebo snižování mzdových nákladů. Jinak nás čeká stejný osud jako Finsko po Nokii, říká Knut Anton Murk. I tento výrobce mobilních telefonů kdysi tvořil pětinu finské ekonomiky, ale nezvládl inovaci a nástup smartphonů. Nyní je na tom Finsko s HDP hůře než Francie.
Norsko tak čelí nečekanému a dosud neznámému nepříteli, ztrátě konkurenceschopnosti. A odboráři brání vysoké mzdy stůj co stůj. V takové situaci jsme nebyli od konce druhé světové války, přiznává Stein Ragnar Nureng, konzultant norské divize KPMG. Vláda ani odbory podle něj nemíní připustit diskusi o změnách. Jsme vysokonákladovou zemí a tak to ještě dlouho zůstane. Je marné snít o časech, kdy bylo ve Švédsku draho a v Norsku levně. Tyhle doby se už nikdy nevrátí, dodal závěrem.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končím. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Hanka Skánilová.